Filloi sot në Zagreb të Kroacisë takimi 29 evropianit të rinjve të bashkësisë së Tezes. Kryeqyteti kroat priti 40.000 vet të ardhur nga të katër anët të botës, e si çdo vit edhe nga Shqipëria për të kryer atë shtektim besimi mbi tokë, filluar nga i paharruari Frer Roger në vitin 1978. Kjo është hera dytë që takimi ndërkombëtar i Tezes zhvillohet pa themeluesin e vet, i cili u vra në gushtin e vitit kaluar nga një grua me të meta mendore.
Papa Benedikti XVI në mesazhin e tij për këtë rast drejtuar të rinjve thekson se është i sigurt se ata do të japin kontributin e tyre për të vendosur marrëdhënie më vëllazërore në mënyrë që i gjithë planeti të bëhet më të vërtet një familje madhe njerëzore, ku secili njeri të pranohet e të duhet ashtu siç është, të njihet e të respektohet si bir i Zotit.
Metej në mesazhin e tij, Papa kujton tragjedinë e luftrave që shënuan kalimin nga Republika Federative Jugoslavisë në shtetet aktuale. Në këtë tokë kroate, të shënuar gjatë viteve të kaluar nga konfliktet, u shkruan Papa Ratzinger të rive, ju jeni shenjë qartë të shpresës e tregoni se ju të rinjt ndoni një humanitet të ri, të bazuar mbi njohjen e çdo njeriut, pavarësisht nga komësia apo feja. Mbi domethënien e këtij shtektimi në Zagreb, intervistuam Frer Richard nga bashkësia Tezes.
Kroatët kanë ardhur në takimet evropiane që nga fillimi, që gjatë kohës së luftës dhe tani, duket sikur është koha ajo që takohet këtu për treguar jetën e kishës kroate, për të lejuar të rinjve të vendeve perëndimore të gjithë Evropës të njohin një kishë që ka vuajtur, por që ka ruajtur gjithmonë një gjallëri mahnitse.
Cila është kjo gjallëri për cilën flisni? Çfarë ju ka bërë përshtypje më tepër në Kroaci?
Para se gjithash ka një spontanitet të madhë në mikpritje, pastaj është bukur të shohë shumë të rinë në përkisha, e këndej edhe diçka e brendshme që ndoshta nuk shihet më një herë që më lam pamend. Dëgjoj përvoja njerëzish që për shkak të fesë në Krishtin kanë kaluar janë nga ditë falin gjëra shumë të vështira që kanë përjetuar. Ndoshta kjo nuk duket më një herë nga jashtë. Nuk mund të harrohet gjithçka ka ndodhur, por mund të shkohet përpara me dëshirën për të ndërtuar një të ardhme plot besim.